Janubiy Qirg'izistonda mahalliy elatlar san'ati festivaliga tayyorgarlik ketmoqda. Tadbir kelasi oy o'tkaziladi. Joriy oy oxirida esa poytaxt Bishkekda respublika milliy madaniy markazlarini biriktirgan Qirg'iziston xalq assambleyasining qurultoyi bo'lib o'tadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda Qirg'izistonda elatlar aro do'stlik, totuvlikni taraqqiy ettirish, ziddiyatlarning oldini olish maqsadida yirik chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Söz qanday tadbirlar haqida ketyapti? Ular naqadar samarali? Qanday muammolar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy arboblar bilan muloqotda bo'ldim. Qirg'iziston xalqi assambleyasining O'sh viloyat bo'limi boshlig'i, tarix fanlari doktori Boltog'ul Nurunbetov aytishicha, zikr qilingan festival hududda istiqomat qilayotgan elatlarning urf-odati, madaniyat san'atini namoyish etadi, rivojiga hissa qo'shadi.
Festival деген нәрсеге биздин этникалык группалар, улуттук маданий борборлор активдүү катышат.
Өткөзүлөткөн барча тадбирлер маалым камчылыктарга карамай, халыктар достугу, ахиллигиге кызмат кылат. Башка элеттер маданиятын сакташ жана тараккый эттириш умум Кыргызстан маданиятынын өсүп өнүшүгө түрткү болот, деди сухбатташ.
Мисалы үчүн, ар бир элдин улуттун каада салтын, маданиятын көтөрүү менен жалпы кыргыз маданиятынын өнүгүп өсүшүнө түрткү болот деп ойлойм. Мисалы үчүн биз ар бир улуттун тилин өркүндө өтүү менен бир эле учурда ошо кыргыз тилине болгон багытты, кыргыз жаранын кыргыз тилине болгон кызыгуусун өнүктүрүшүбүз керек.
Mahalliy yoshlar harakati yetakchilaridan biri Sonunbek Junusbayev fikricha, millatlar aro munosabatlarni taraqqiy ettirish borasida o'tkazilayotgan har qanday tadbir foydadan xoli emas, chunki diqqatga molik taklif tavsiyalar yangraydi.
Bu albatta o'zining pozitiv yaxshi ta'sirini tigizadi so'zsiz. Sabab deganda yaxshi so'zdinda kuchi bor, o'yinda kuchi bor deydi. Biroq o'shal aytilgan qurultaydagi so'zlar, qo'yilgan plan programmalar ishga asta, o'shundan da ko'ra effektli.
Biroq o'sha aytilgan so'zlar dasturlar amalga oshgandagina samara bo'ladi, deydi yosh siyosatchi. Bo'riboy Jo'rayev ko'p yillar Qirg'iziston parlamenti deputati bo'lgan. Hozirda O'sh shahar meriyasi qoshidagi millatlararo munosabatlar masalalari bo'yicha kengash a'zosi, jamoatchilik qabulxonasi boshlig'i.
Xulosa chiqarilib, oldin o'tgan to'stopalonglar, voqealarni millatlararo noittifoqlik kelib chiqqan sabablarini hukumat chuqur o'rganib, prezidentimizni tashabbusi bilan Qirg'izistonda xalqlarni, ellarni birimligini ta'minlash sohasida alohida konsepsiya ishlab chiqardi. Davlat siyosati. Hukumat alohida 5 yilga mo'ljallangan katta bir tadbirlar belgiladi. Har qaysi ministerstvo, vedomstvo, mahalliy hokimiyat, gubernatorlarimiz, hokimlarimiz, merlarimiz oldiga konkret vazifa qo'yildi. Birinchi boshliqlar shu tinchlik uchun javobgar degan qonunlarga o'zgartirib kirildi. Qayerda kim boshqarayotgan bo'lsa, shu mahallada, shuni hududida birorta voqea bo'ladigan bo'lsa, boshiman javob beradi. Konsepsiya asosida 13-chi yilda mana alohida davlat tashkiloti tuzildi. Mahalliy o'z-o'zini boshqaruv sistemasi va millatlararo hamjihatlikni yo'lga qo'yish masalalari bo'yicha davlat organi tuzildi. Bu organda joy-joylarda o'zlarini vakolatxonalarini ochdi. Meriya bilan birgalikda 14-chi yilda boshlarida shaharimizda ham shunday alohida kengash tuzildi. Avruli shaharda avtoritetli odamlaridan tuzilgan, har xil millatlardan turgan millatlar aro munosabatlarni yaxshilash, har xil chirchataqlarni oldini olish masalasida shunday kengash tuzildi. Shular joy-joylarda biz shaharimiz hududida 13 ta hududiy kengash bo'lsa, hamma kengashlarda ashardagi aktivlar bilan seminar tushuntirish ishlari olib borildi. Meriya qo'llab-quvvatlab turibdi. Biz vaqtida informatsiya qilib turibmiz, ma'lumot berib. 20 ta rayonlarda, shaharlarda shunaqa jamoat asosida tuzilgan qabulxona ishlab turibdi. Minglagan odamlarni ular qabul qilyapti, har qaysi vaproslarini chechishga harakat qilinyapti.
Asosan odamlar qanday masalalar bilan, qanday mavzularda, qanday takliflar bilan keladi? Qabulxonalarga
odamlar kelaveradi har xil vopros bilan. Birorta ishxonalardan borsa, vaprosini chechmagan bo'lsa ham kelaveradi. Bitovoy ishlari, boshqalar bo'yicha ham. Ularni biz hech qaysini qaytarmaymiz. Ko'proq biz oldini olish bilan shug'ullanyapmiz.
Shu davlat tomonidan, mahalliy idoralar tomonidan hamda jamoatchilik tashkilotlari tomonidan, nodavlat tashkilotlari tomonidan olib borilayotgan ishlarni samarasini siz qanday baholaysiz? Qanday natija beryapti? Qanday ijobiy siljishlarga olib keldi?
Mana shaharimizda ahvol yaxshilanib qoldi. Bu ashi davlatni olib borayotgan, mesni vlastni olib borayotgan siyosatining natijasi deb o'ylayman. Uzoqqa bormasdan kecha yaqinda o'tgan Navro'z bayramini olsak, juda chiroyli o'tdi. Tinchlik, xotirjamlikda, shunchalik ko'tarinki ruhlilikda o'tdi. Har qaysi millatlar o'zlarini, urf-odatlarini, hunarmand, oziq-ovqatchilik, boshqa madaniy narsalarini ko'rsatib, bir yoqadan bosh chiqargandek juda chiroyli o'tdi-da. Yaxshi tomonga ketyapti. Kengfellik.
Endi davlat siyosatida yana bir narsa aytib kelinadi va odamlar buni qo'llab-quvvatlaydi. Ko'p tillilik siyosati. Ayni paytda davlat tilining shu xalqlarni birlashtirishdagi roli haqida ko'p gapiriladi. Ya'ni ko'p tillilik bir tarafdan, ikkinchi tomondan davlat tilining xalqlar do'stligini mustahkamlashdagi roli.
Tillar bo'yicha aytadigan bo'lsak, odamlar tushundi. Qirg'izistonda yashab turib, qirg'iz tilini bilmaslik yoshlarimiz uchun hozir sharoit tuzildi. Hamma maktablarda qirg'iz tili asosiy darslardan bo'lib, boshlang'ich sinflarda o'zbek tili bor, qirg'iz tili asosiy tillardan, nekigin birorta chet til, yo rus tili yo ingliz tili shu tilda o'qiyapti. Ota-onalar qiziqib bolalarini qirg'iz klasslarga beryapti. Yoshlarimiz hammasi qirg'iz tilini a'lo darajada gapiradigan bo'lib qolishadi. Ashunda keyin bizga hozirgini singari problema bo'lmaydi. Ekzamen topshirish bitiruvchilar. Shu problema turibdi hozir oldimizda. Test deganda 10 yil o'zbekchada o'qib turib, misol uchun keyin borib uni yo qirg'izcha yo o'rischa topshirish qiyin bo'lyapti. Bolalarimiz o'qishga kira olmay qolyapti. Shu problemani biz ko'tarib chiqdik, shu obshestvenniy sovetda bir yil kurslar ochdik bolalarni tayyorlash uchun o'rtaga. Buni meriyamiz qo'llab berdi, universitet qo'llab berdi, Garano qo'llab berdi, Gamsumo,
ya'ni davlat agentligi.
Bu narsa to'g'ri переходной periodga qo'llab-quvvatladi.
O'tish davrida.
O'tish davrida. Bir yil xudo xolasa bir 200 ga yaqin bolalarni o'qityapmiz shu kursda. Mashinga o'xshagan problemalar chiqib qolsa, shularni yechib tursak, keyin chirchataq chiqmaydi-da. Ota-onalar norozi bo'lmaydi.
Albatta, endi hayotda tuzatmoqchi har xil muammolar bo'lishi mumkin, yechilmagan masalalar bo'lishi mumkin. Lekin kuzatuvchilar bir narsaga e'tibor beryaptiki, Qirg'izistonda rasmiy doiralar illatlar aro munosabatlar borasida gap-so'zlarni uncha xushlamaydi, yoqtirmaydi. Ya'ni nozik masalada muammolarga, salbiy ko'rinishlarga urg'u berish foyda o'rniga zarar keltirishi mumkin. Buni o'rniga yaxshisi asta-sekinlik bilan, bosiqlik bilan amaliy ishlarni olib borgan ma'qul degan ma'no chiqadi davlatning siyosatidan. Davlatning agar pozitsiyasiga ko'z tashlaydigan bo'lsak, siz nima deb o'ylaysiz? Bu to'g'ri yo'nalishmi?
Eski narsani kavlab, marandaqa bo'lgan, anaqa bo'lgan degan narsani men qo'llamayman. Endi hozir hayotga real qarab, imkoniyatga qarab, hukumat mana yuqorida aytdim, hamma usloviyani tuz berdi, aytdi, qildi. Endi o'zimiz inisiativa qilib, befarq bo'lmasdan harakatimizni qilishimiz kerakdi. Baxtga qarshi ko'pchilik ota-onalar bolalarimiz baribir o'qiy olmas ekan, o'qiganman, ishga kira olmas ekan degan nimalar bilan bolalarni o'qishiga ko'ngil burmay qo'yishdi. Aytdik, befarq bo'lmanglar, o'qitinglar bolalaringizni. Baribir ilm kerak. Rossiyaga borsa ham ko'cha supurmaydi agar bir hunari bo'lsa, yaxshi ishini topib ketadi. Davlat siyosati to'g'ri, lekin ba'zi bir yerlarda kamchiliklar bor. Davlat chinovniklari shuni oldini ko'ra bilish kerak. Shunga yarasha harakat qilish kerak. Davlatni siyosatini amalga oshirishga hamma chinovniklar, kichkina chinovnik bo'ladimi, katta chinovnik bo'ladimi, shunga harakat qilish kerak. Yo'lini topib, chiroyli yashashga, tinch yashashga biz oldiga qarab intilishimiz kerak shu xolos. Bir-birimizni hurmatimizni qilib.
Haqiqatda keyingi yillarda ommani, jamoatchilikni, xalqni ruhiyatida ham barqarorlik sezilyapti. Ruhiyatida ham, kayfiyatida ham ijobiy siljishlar, ijobiy tendensiyalar shakllangani ko'rinib turibdi-da. Shu tendensiyani mustahkamlash uchun nima qilish kerak?
Shu siyosatni davom ettirish kerak. prezidentimizni majlislariga qatnashib qolamiz. Uchrashuvlarida shu yerda gapirgan gapi bir elmiz degan so'z bilan boshlaydi. Oxirgi nimasida sal qiziqib ketib aytdi. Kimda kim agar bo'ladigan bo'lsa u sotqin dedi. Qirg'iziston mamlakatini sotadigan odamlar dedi. Shu darajaga to'g'ri yetkazib aytyapti prezidentimiz. Shuni endi amalda biz jon dilimiz bilan qo'llashimiz kerak. Hech yerda bir-birimizga sen mana millatsan, sen bu millatsan deb aytmasligimiz kerak. Biz Qirg'iziston fuqarosimiz. Biz keng, mehmondo'st, mehnatkash xalqmiz. Hammani rizqi Alloh beradi. Har kim o'zini ishini halollik bilan bajarsa, qo'lini qo'shligi g'ibat nimasi bilan qaramasa, bir yomon niyat bilan qaramasa, bir-birini qo'llab-quvvatlasa, gullab yashnab, xalqimizni farovonligi o'sib, yaxshi yashab, tinchlikda yashashga muvaffaq bo'ladi. Mana ko'rib turibmiz atrofimizda bo'layotgan ishlarni, Suriyadagi, Liviyadagi, boshqa mamlakatlardagi. Shuning uchun aqlni ishga solib, farosat bilan ishlab, tinchlik, yaxshi yashashda islom chaqirgan yo'ldan borsak, haqiqiy mu'min musulmon bo'lgan bo'lamiz.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.